γεια σας. Με αφορμή τη συμπλήρωση του 500ου event του UFC, πριν από περίπου μία εβδομάδα, θα μιλήσουμε για την ιστορία ενός θεσμού, ενός brand του UFC, το οποίο κατάφερε να κάνει ταυτόσιμο το όνομά του με τις μικρές πολεμικές τέχνες. Το UFC ξεκίνησε ως ένα και μοναδικό event, το οποίο θα λάμβανε χώρα με σκοπό να φανεί ποια πολεμική τέχνη πιο ισχυρή. Οι ιδρυτές του ήταν 8 άτομα, ένας εκ των οποίων ήταν και ο Χόριον Γκρέισι, ένας από τα ηγετικά μέλη της οικογένειας Γκρέισι, της οικογένειας που ουσιαστικά έκανε διάσημο το Brazilian Jiu-Jitsu στη Βόρεια Αμερική. Το event αυτό ξεκίνησε εμπνευσμένο από κάποιες βιντεοκασέτες που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, κάποιες βιντεοκασέτες στις οποίες διάφοροι μαχητές ερχόντουσαν αντιμέτωποι με την οικογένεια Γκρέισι, με σκοπό να αποδείξει στην συγκεκριμένη οικογένεια ότι το Brazilian Jiu-Jitsu είναι η τέχνη η οποία μπορεί να επιβληθεί σε όλες τις υπόλοιπες. Οι αγώνες αυτοί λάμβαναν χώρα συνήθως σε γυμναστήρια ή σε υπόγεια γκαράζ. Το μότο του πρώτου UFC ήταν «Μπορεί ένας παλαιστής να κερδίσει ένα μποξέρ». Το πρώτο event έλαβε χώρα στις 12 Νοεμβρίου του 1993, περίπου 16 χρόνια πριν το 500ο event. Περνώντας τα χρόνια και 4 UFC μετά, τον Απρίλιο του 1995 αλλάζει για πρώτη φορά η μορφή του UFC με δύο από τους πρώην ιδιοκτήτες, τον Davey και τον Gracie που αναφέραμε παραπάνω, να πουλάνε το ποσοστό τους. Ένας από τους λόγους που έγινε αυτό ήταν γιατί ήταν κάθετη με τον τρόπο που γινόντουσαν τα event, ήταν πολύ βία, δεν υπήρχαν κανόνες και ουσιαστικά δεν πρέσβευαν όσα ήθελαν εκείνοι. Η συγκεκριμένη ατάκα, το ότι δηλαδή δεν υπήρχαν κανόνες του UFC, ήταν μία και από τις διαφημιστικές του καμπάνιες. Απαγόρευε το δάγκωμα, την πίεση ματιών, επέτρεπε όμως άλλες τεχνικές όπως το τράβημα μαλλιών, τις κουτουλιές και τα χτυπήματα στα χαμνά. Το πέμπτο event αυτό εισήγαγε την έννοια του Super Fight. Στόχος του ήταν μέσω αγώνων αποκλεισμού, δηλαδή αθλητές οι οποίοι κατάφεραν να περάσουν στην επόμενη φάση χωρίς σημαντικά χτυπήματα και ζημιά στην υγεία τους, θα κατέληγαν στον τελικό, ο οποίος θα αναδείκνυε τον πρώτο UFC Champion. Ένας θεσμός ο οποίος δεν κράτησε για πολύ, καθώς στο επόμενο event είχε ήδη παύσει. Το 1996, ο γυροσαστής John McCain είδε κάποια αποσπάσματα το πρώτο UFC, τα οποία του φάνηκαν εντελώς brutal. Ξεκίνησε λοιπόν μια καμπάνια, με σκοπό να το σταματήσει, η οποία είχε τον τίτλο «Ανθρώπινες κοκορομαχίες». Πέραν αυτού, έστειλε γράμματα σε όλους τους γυροσαστές της Αμερικής, με σκοπό να πράξουν το ίδιο. 36 πολιτείες λοιπόν ξεκίνησαν ένα νόμο ο οποίος απαγόρευε τα event του UFC, μέσα σε αυτές και Νέα Υόρκη, η οποία ξεκίνησε με ένα πολύ απότομο τρόπο απαγορεύοντας τη διεξαγωγή του UFC 12 μία μέρα πριν αυτό συμβεί. Η συγκεκριμένη ιστορία είναι μια ιστορία που αξίζει να παρακολουθήσετε, καθώς ολόκληρη η παραγωγή του UFC αναγκάστηκε να μεταφερθεί μέσα σε λιγότερα από 8 ώρες σε άλλη πολιτεία, συγκεκριμένα στην Αλαμπάμα. Η Αλαμπάμα ήταν η μόνη πολιτεία που δέχτηκε τη διεξαγωγή του event και σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά και γενικότερα. Στο παραπάνω event ξεκίνησαν οι μαχητές να μάχονται σε κατηγορίες κιλών και απαγορεύτηκε το αγκίστρωμα. Στο UFC 14 τα γάντια έγιναν υποχρεωτικά και απαγορεύτηκαν οι κλωτσιές στο κεφάλι σε αντιπάλους οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος. Στο UFC 15 άρχισε να ψιλοαπαγορεύεται το τράβημα μαλλιών και τα χτυπήματα στην πλάτη και στον αυχένα. Οι κουτουλιές και κάποιες μικρές έτσι εξαρθρώσεις σώμων, κάποια έτσι πολύ ζώρικα πράγματα όπως και τα χτυπήματα στα χαμνά. Στο UFC 21 ξεκίνησαν να υπάρχουν και οι αγώνες των 5-λεπτών γύρων. Με αυτόν τον τρόπο το UFC ξεκίνησε να αποκτά περισσότερο υφή σπορ παρά θεάματος, ένα θέαμα που θύμιζε παραπάνω κολοσσέο. Στη συνέχεια, τρεις ηγετικές φιγούρες για τα πρώτα χρόνια του UFC, ο Jeff Blatnick, ο διαιτητής John McCarthy, αλλά και ο Joe Silva, ξεκίνησαν καμπάνιες με σκοπό να ενημερώσουν τον κόσμο και την πολιτεία για τα νέα δεδομένα στο UFC, δηλαδή ότι δεν ήταν ένα απλά βίο και χωρίς κανόνες άθλημα, αλλά ένα δομημένο άθλημα όπως το box και το kickbox. Η Καλιφόρνια ήταν η πρώτη πολιτεία η οποία ουσιαστικά υπέγραψε το πρώτο τεύχος με κανόνες, το οποίο στη συνέχεια υιοθέτησε και το New Jersey. Πέρα από τα προβλήματα που γιγαντώνονταν για το UFC εκείνη την περίοδο, το ίδιο έκαναν και μεγάλοι διεκδικητές τίτλων. Μεγάλοι αθλητές ήρθαν στο προσκήνιο, αθλητές που τώρα πια βρίσκονται στο Hall of Fame του UFC, αθλητές όπως ο Mark Coleman, ο Randy Couture, ο Chuck Liddell και ο Matt Hughes. όλοι αυτοί οι χειρισμοί, οι πολιτικοί χειρισμοί, κατέληξαν τα event του UFC να γίνονται σε πολύ μικρότερες αρένες και το UFC να βγαίνει από την καλωδιακή τηλεόραση και να παίζει σε μικρά ελεύθερα κανάλια, το οποίο φυσικά δεν συνέφερε οικονομικά τους ιδιοκτήτες του. Αυτό έκανε σιγά σιγά τη μάχη της διατήρησης των event αυτών πάρα πολύ δύσκολη. Φανταστείτε, τα event γινόντουσαν περίπου μία φορά κάθε 2 με 3 μήνες και τα εισιτήρια ήταν σχετικά χαμηλά. Σε εκείνη την περίοδο, δύο ιδιοκτήτες καζίνο, ο Frank και ο Lorenzo Fertitta, μαζί με έναν παλιό τους φίλο, τον Dana White, στο τρελό για πολλούς εγχείρημα του να αγοράσουν το UFC για μόλις 1,81 εκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο τους event ήταν το UFC 28. Το συγκεκριμένο event έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Taj Mahal, ένα από τα κτίρια ιδιοκτησίας του Trump και το επόμενο στο MGM Arena. Οι νέοι ιδιοκτήτες, σκοπός τους ήταν, αφού αποκαταστήσουν το όνομα του event, να καταφέρουν να ξαναμπούν στην καρδιακή τηλεόραση. Αυτό έγινε στο UFC 33, το Σεπτέμβριο του 2001. Ένα event το οποίο στάθηκε πολύ κρίσιμο για την πορεία και την ευμάρεια του UFC ήταν αυτό με το νούμερο 40. Στο συγκεκριμένο, κατάφερε να πάρει πάρα πολύ αναγνωρισιμότητα εξαιτίας του κυρίου event μεταξύ του Tito Ortiz και του Ken Shamrock. Ο Ken, ένας αθλητής ο οποίος ήταν και στο πρώτο event, στο UFC 1, ο οποίος μεταπήδησε στο Cuts, στο WWE, και με την επιστροφή του στο UFC κατάφερε να ενώσει δύο κόσμους, τον κόσμο του MMA και τον κόσμο του WWE. Ο αγώνας αυτός είχε πάρα πολύ μεγάλη θεαματικότητα, κατάφερε να μπει ξανά και σε μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι το ESPN και το USA Today, και θεωρείται ότι ήταν αυτό το event το οποίο κράτησε στη ζωή το UFC. Οι πρώτοι μήνες για την οικογένεια Fertitta και τον Dana White ήταν πολύ δύσκολοι, καθώς χρειάζονταν συνεχώς να βάζουν νέα χρήματα. Μάλιστα, κατά καιρούς έπαιρνε τηλέφωνο τον Dana White, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος και διαχειριστής της οργάνωσης, και ζητούσε νέα λεφτά από τα δύο αδέρφια αυτά. Δύο αδέρφια τα οποία είχαν μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση με καζίνο. Ο πατέρας ήταν εξ αρχής κάθετος με το να συμμετέχουν στο UFC, παρόλα αυτά έκαναν την τρέλα και έβαζαν τα λεφτά. Χαρακτηριστικά μια ιστορία, λίγο πριν το UFC 40, ένα τηλεφώνημα στον Lorenzo Fertitta, που του ζήτησε περίπου 1 εκατομμύριο Dana White, με εκείνον να είναι έτοιμος να του λέει «Σταματάω, δεν θα ασχοληθώ ξανά». Το ξανασκέφτηκε το βράδυ, δεν του έκανε καλό και αποφάσισε να βάλει τα λεφτά και να κρατήσει το UFC σε ζωή. Εκμεταλλευόμενοι την επιτυχία που άρχισε να δείχνει το UFC, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία αυτή, πιτσάροντας, δηλαδή προσπαθώντας να κάνουν promotion στο συγκεκριμένο event, με ένα reality show. Το reality show αυτό ονομάστηκε Ultimate Fighter. Οι ιδιοκτήτες καζίνο, όπως είχαμε πει παραπάνω, ήταν ήδη γνώριμοι αυτού του τρόπου προώθησης, όπως μπορούσαμε να πούμε, καθώς στο παρελθόν είχαν το American Casino, ένα show το οποίο προμόταρε τα καζίνο τους. Το show αυτό έπαιζε στην ελεύθερη τηλεόραση, μετά το WWE, το γνωστό μας Cuts. Ήταν άμεση επιτυχία για το UFC, καθώς συγκέντρωσε πολύ μεγάλα ποσοστά, ειδικά ο τελικός, ο οποίος ήταν μεταξύ του Hall of Famer πια Forrest Griffith και του Stefan Bonnar, ο οποίος κατάφερε να συγκεντρώσει το ποσοστό του 1,7. Το 1,7 φυσικά για όλη την Αμερική είναι τεράστιο ποσοστό σε σχέση με ένα 30-40 για τα ελληνικά δεδομένα. Την επιτυχία αυτή διαδέχτηκε το UFC Unleashed και το UFC Fight Night, δύο φορμάτ τα οποία ενίσχυσαν τη δυναμικότητα και την εμπορικότητα του UFC, με το UFC Fight Night να είναι και ο τίτλος κάποιων event που ακόμα και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα το 2011 ένα πολύ μεγαλύτερο κανάλι, το Fox, να αγοράσει τα δικαιώματα. Το Ultimate Fighter συνέχισε και συνεχίζεται και ακόμα και έφτασε εκεί που από κονσέρβα, όπως λέγαμε, δηλαδή κάποια επεισόδια παίζονταν πολλούς μήνες μετά την εγγραφή τους, να μεταδίδει αγώνες live. Προχωράμε τώρα στην αρχή της μεγάλης ανόδου για το UFC. Μία περίοδος η οποία ξεκίνησε από τα μέσα του 2000, επηρεασμένη από όλα τα προηγούμενα που είπαμε, δηλαδή το UFC 40, το Ultimate Fighter και την έντονη παρουσία του θεσμού στα ελεύθερα μέσα. Το UFC 52, ένας αγώνας ο οποίος ήταν μεταξύ του Chuck Liddell και του Randy Couture, δύο από τους πιο γνωστούς Hall of Famer του UFC, κατάφερε να μαζέψει 300.000 pay-per-view. Pay-per-view είναι τα εισιτήρια τα οποία αγοράζει κάποιος για να δει μέσω καλωδιακής, μέσω τηλεόρασης που δεν είναι ελεύθερης, ένα αγώνα. Τα 300.000 αυτά εισιτήρια ήταν διπλάσια από το UFC 40, το πιο διάσημο έως τώρα event. Η δεύτερη σεζόν του Ultimate Fighter μπήκε πάρα πολύ δυναμικά και βοήθησε το UFC να φτάσει στις 410.000. Σε να μην έφτανε αυτό, το 2006, είχαμε τον αγώνα μεταξύ του Matt Hughes και του Gracie. Ο Gracie, αν θυμάστε, ήταν ο αθλητής ο οποίος έκανε διάσημο το Jiu-Jitsu στο πρώτο UFC. Ένας αθλητής ο οποίος γύρισε για να παίξει ένα αγώνα μετά από 11 χρόνια και κατάφερε να φτάσει 775.000 pay-per-view. Φανταστείτε ότι ακόμα και σήμερα, που το UFC έχει πάρει τεράστια αναγνωρισιμότητα, 1.000.000 pay-per-view θεωρείται αριθμός σταθμός. Καθώς η εταιρεία μεγάλωνε, αποφάσισε να κάνει την κίνηση που κάνει κάθε κολοσσός. Να εξαγοράσει δηλαδή τους αντιπάλους του και να κάνει φίλους τους εχθρούς του. Το παράδειγμα αυτό ξεκίνησε με το WEC, μια διαφορετική οργάνωση αγώνων MMA, η οποία φιλοξενούσε κυρίως αγώνες ελαφρύτερων κατηγοριών σε σχέση με το UFC, την οποία και η Zuffa, η μαμά εταιρεία του UFC, αγόρασε το Δεκέμβριο του 2006. Το WEC είχε μεγάλους αθλητές για την περίοδο που ακολούθησε, όπως τον Uriah Faber, τον Carlos Condit, τον Benson Henderson, τον Donald Cerrone και τον Anthony Pettis. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να ενοποιήσει και να μεγαλώσει την πίτα, τόσο την τηλεοπτική, όσο και τις κατηγορίες στις οποίες οι αθλητές αγωνίζονταν. Πάμε τώρα στο κομμάτι των συμμαχιών. Αν θυμάστε καλά, αναφέραμε ότι στην αρχή ένα μεγάλο πρόβλημα του UFC ήταν δεν έβρισκε πολιτείες να μπορεί να διοργανωθεί. Αν θυμάστε, ο McCain, ο γερουσιαστής McCain, ήταν κάθετος, έβαλε βέτο, προσπάθησε να προσελκύσει και άλλους γερουσιαστές και να αποτρέψει το UFC. Ο Ράτνερ ήταν ένας από τους συμμάχους του, ήταν ένας από αυτούς που τον βοηθούσαν στην πορεία αυτή. Το UFC κατάφερε να τον εξαγοράσει, να το πούμε, να τον κάνει δηλαδή να δουλέψει για εκείνον και μαζί του να συνεργαστεί στην προσπάθειά του να φέρει και άλλες πολιτείες να συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή του event. Μέσα στο 2006, το UFC κατάφερε να εξαγοράσει άλλο ένα αντίπαλό του, το WFA, δυναμώνοντας ακόμα παραπάνω. Το μεγάλο βήμα για την οργάνωση και ένα βήμα το οποίο κατάφερε να εκθρονήσει τον πιο μεγάλο διεκδικητή της πίτας ήταν η εξαγορά του Pride. Το Pride, μην ξεχνάμε ότι ήταν η πιο μεγάλη οργάνωση, ήταν πάρα πολύ δυνατό στις μέρες του, ήταν μια οργάνωση που είχε τη βάση στην Ιαπωνία, πολλοί μεγάλοι αθλητές του MMA ξεκίνησαν από εκεί, πολύ μεγάλοι θρύλοι που αγωνίζονται έως και τώρα, και ουσιαστικά ήταν το αντίπαλο δέος και ήταν μάλιστα ένα δέος το οποίο την εποχή που το UFC προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια του ήταν ήδη δυνατό και μάζευε πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδά του αλλά και στην ελεύθερη τηλεόραση. Κάποια προβλήματα που το βασάνιζαν ήταν η γνωστή Γιακούζα. Ήταν δηλαδή η μαφία της Ιαπωνίας που στην προσπάθειά του να ελέγξει και το Pride δεν άφηνε άλλους επιχειρηματίες να κινηθούν ελεύθερα. Εξ ανάγκης μπορούμε να πούμε λοιπόν, καθώς δεν ξέρει κανείς τι παίζονταν από πίσω, το UFC αγοράζει στις 27 Μαρτίου του 2007 το Pride με κάποια αρχικά πλάνα να συνδιοργανώνουν event, κάτι το οποίο δεν έγινε. Σε δηλώσει του Dana White αναφέρει ότι προσπάθησε να κάνει δουλειά με τους Ιαπωνέζους, αλλά η μαφία δεν τον άφησε να κάνει πολλά και λέει δεν θα κάθομαι να μπλέκω και να μην μπορώ να μετακινηθώ και να κυκλοφορήσω στην Ιαπωνία, θα φύγω και θα τα πάρω όλα μαζί μου. Έτσι και έγινε. Ουσιαστικά το UFC απορρόφησε τους αθλητές του Pride, μεγάλους αθλητές όπως ο Μινοτάρο Νογκέιρα, ο Μαωρίσιο Σογκούν Ρούα, αθλητής ο οποίος αγωνίζεται ακόμα και τώρα, ο Ντάν Χέντερσον και ο θρυλικός Μίρκο Κρόκοπ. Ένα ακόμα event σταθμός για το UFC ήταν το UFC 100. Έλαβε χώρα το 2009 και κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 1,6 εκατομμύρια pay-per-views. Είχε πολύ δυνατούς αγώνες από άτομα τα οποία ακόμα και τώρα δημιουργούν ανατριχίλα στους φαν του UFC
Μιλάμε για το θηριώδη Brock Lesnar με τον Frank Mir, τον George St. Pierre με τον Diego Alves και τον Dan Henderson με τον Michael Bisping. Η επιτυχία των event συνεχίστηκε. Το UFC φαίνεται ότι πατούσε πολύ γερά στα πόδια του και το Μάρτιο του 2011 κατάφερε ουσιαστικά να αγοράσει και τον τελευταίο ανταγωνιστή του, το Strikeforce. Το Strikeforce είχε κάποιους μεγάλους αθλητές, όπως τον Fedor Emelianenko, τον Nick Diaz, τον Dan Henderson, τον Alistair Overeem και τον Gung Li. Αθλητές οι οποίοι προέρχονταν και αυτοί από παλιότερες οργανώσεις. Το UFC υποτίθεται θα δούλευε παράλληλα με το Strikeforce, κάτι το οποίο φυσικά και δεν μπόρεσε να γίνει και το 2013 απορρόφησε τους αθλητές αυτούς. Θέλοντας να κάνουμε μία αναδρομή στα μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι τα πιο δύσκολα κομμάτια τα οποία πέρασε το UFC ήταν η κακή διαχείριση από τους όχι τόσο επαγγελματίες πρώτους ιδιοκτήτες του, η απαξίωσή του από κανάλια συνδρομητικά, φυσικά το μεγάλο πλήγμα που είχε από τους σένετορς, από τους γερουσιαστές δηλαδή, οι οποίοι δεν το άφηναν να παίζει σε πάρα πολλές πολιτείες, και η εμπιστοσύνη του κοινού η οποία χτίστηκε σιγά σιγά. Μεγάλο σταθμός ήταν το UFC 40, μεγάλο σταθμός ήταν η αγορά του από τη Ζούφα, από τους αδερφούς Φερτίτα και τον Dana White, και η επιμονή τους να το κρατήσουν παρότι το πρώτο περίπου και δεύτερο χρόνο τους ήταν ζημιογόνο. Ένας μεγάλος σταθμός ήταν φυσικά και η αγορά των δικαιωμάτων κάποιων εκπομπών όπως το Ultimate Fighter από το Fox, ένα από τα πιο μεγάλα κανάλια της Αμερικής. Κάποιοι σταθμοί στη συνέχεια ήταν η εκπροσώπηση γυναικών στο UFC, κάτι σχετικά καινούριο, υπήρχε βέβαια και παλιότερα στο Strikeforce και σε άλλες οργανώσεις, αλλά για το UFC ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2012, όταν η Ρόντα Ράουζι, μια αθλήτρια που ήταν πρωταθλητής στην κατηγορία της, στο Strikeforce, εφόσον ενσωματώθηκε στο UFC, κατάφερε να πάρει τον πρώτο τίτλο σαν γυναίκα στο UFC. Μία αθλήτρια η οποία από τη μία είχε τεράστιες περγαμηνές στο τζούντο, καθώς είχε πάρει ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς. Μία γυναίκα η οποία, όντας όμορφη, κατάφερε να προμοτάρει έτσι πάρα πολύ ωραία το UFC, να γλυκάνει και τους άντρες αλλά και τις γυναίκες. Και μία προσωπικότητα, έτσι το καλό παιδί μπορούμε να πούμε, το οποίο κράτησε το ενδιαφέρον του κόσμου δυνατό. Μεγάλος σταθμός, ίσως και ο πιο ουσιαστικός, ήταν ότι κατάφερε να σπάσει τα στεγανά της Αμερικής και το event να βγει και εκτός Αμερικής. Μιλάμε ότι αυτό ξεκίνησε κάπου το 1996, δειλά-δειλά, ήταν το UFC 8, σιγά-σιγά όμως κατάφερε να επεκταθεί σε 15 χώρες, να φτάσει το 2008 και το 2015 να έχει πολύ μεγάλα event. Event τα οποία είχαν φτάσει σε σημείο να έχουν και προσέλευση μέχρι και 55.000 κόσμου. Και είναι κάτι το οποίο έχει κρατήσει πάρα πολύ ψηλά το UFC και το έχει βοηθήσει να γίνει διάσημο σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα η μεγάλη star της Αμερικής και τα event της Αμερικής το κρατάνε ζωντανό, τόσο με τους αθλητές και τους θεατές που βρίσκονται live στους αγώνες. Η δυνατότητα που έχει ο κόσμος όμως σε μικρότερες περιοχές, όπως η απομακρυσμένη Νέα Ζηλανδία, να το παρακολουθήσει live, έχει καταφέρει να ευθύσει, θα έλεγα, πάρα πολύ κόσμο σε αυτό. Είναι μια συνήθεια που από εκεί που, όπως είπαμε, ξεκίνησε έχοντας 5 event την χρονιά, να έχει σε αυτή την περίοδο που μιλάμε πάνω από 50-60. Σίγουρα σχεδόν ένα τη βδομάδα. Ένα τελευταίο αγκαθάκι, το οποίο μπορούμε να πούμε είχε μολύνει με δηλητήριο οργανώσεις όπως το UFC, ήταν η χρήση αναβολικών. Τα αναβολικά, ας μην κρυβόμαστε, ήταν μια μάστιγα η οποία υπήρχε σε κάθε διοργάνωση, είτε μιλάμε για box, στο οποίο κρύβονται εντέχνως, προς χάρη της θεαματικότητας και των χρημάτων, είτε στο Pride, είτε φυσικά και στο UFC. Μεγάλοι αθλητές, οι οποίοι μεσουράνησαν είτε ως διεκδικητές τίτλου, είτε ως πρωταθλητές στην κατηγορία τους, θα μπορούσαν να πιαστούν άνετα εάν η έλεγχη ήταν πιο εντατική. Πολύ σπουδαία ουσία για αυτό ήταν το TRT. Το TRT ήταν ουσιαστικά μία μορφή αναπλήρωσης τεστοστερώνης, ουσιαστικά αυξάναν τεχνητά την τεστοστερόνη τους αθλητές, κάνοντάς τους άτρωτους. Το 2014 λοιπόν, το UFC απαγόρευσε τη χρήση της ουσίας αυτής και μάλιστα έκανε και μία συνεργασία με μία οργάνωση ανεξάρτητη, τη USADA, μία οργάνωση, ας πούμε ότι είναι υπεύθυνη οργάνωση για το αντιντόπινγκ στην Αμερική, με ανεξάρτητους συνεργάτες, οι οποίοι κατάφεραν στο μικρό σχετικά διάστημα που έχει μεσολαβήσει να κάνουν πάρα πολλούς ελέγχους, να θέσουν αρκετούς αθλητές εκτός αγώνων για 6 μήνες, 1 και 2 χρόνια. Πάρα πολλοί αθλητές παρακολουθήσαμε ότι άλλαξαν το φυσικό τους, αθλητές οι οποίοι έδειχναν πιο θηριώδεις αδυνάτησαν, έχασαν τη δύναμή τους, άρχισαν να έχουν πάρα πολλές ήττες, το οποίο φυσικά ήταν αποτέλεσμα του ισχυρού ελέγχου. Να αναφέρουμε απλά δύο παραδείγματα, ότι από το 2015 που ξεκίνησε ουσιαστικά η συνεργασία της με την USADA, είχαμε περίπου 2.000 με 3.000 ελέγχους το χρόνο. Μέχρι το Μάιο του 2019, πάνω από 76 αθλητές είχαν τιμωρηθεί από την USADA. Αθλητές οι οποίοι ήταν μεγάλοι και πάρα πολλοί φαντάζονταν ότι θα φοβόντουσαν, ας πούμε, να τους ακουμπήσει κάποιος θεσμός. Μετά λοιπόν και το νοικοκύρεμα των κανονισμών που είδαμε στην αρχή της ανάγαψης του UFC, μετά το νοικοκύρεμα του anti-doping control, ήρθε και η πώληση του UFC. Το UFC το 2016 πωλήθηκε από τη μαμά εταιρεία της Zuffa για την αστρονομική τιμή των 3,66 δισεκατομμυρίων. Να θυμίσουμε ότι αγοράστηκε από τη Zuffa για μόλις 1,86 εκατομμύρια δολάρια. Ο Dana White, ένας από τους ιδρυτές και ας πούμε τα μεγάλα στελέχη του UFC, πρόεδρος, μάνατζερ, εκπρόσωπος τύπου του UFC, έμεινε και στο νέο σχήμα, αφού φυσικά πήρε περίπου 1 δισεκατομμύριο στην κατοχή του και το UFC στράφηκε αγωνιωδώς στην προσπάθεια το να ανακτήσει μεγαλύτερο κοινό και περισσότερα χρήματα στα ταμεία του. Αυτό έγινε με μια συμφωνία με το ESPN, το μεγαλύτερο αθλητικό κανάλι της Αμερικής, το 2018, το οποίο απορρόφησε όλους τους αγώνες του με ένα πολύ δυνατό deal, αν θυμάμαι καλά, για 5 χρόνια, καθώς και με το άνοιγμά του σε άλλες αγορές. Σε αγορές όπως η Αυστραλία, η Ασία και η Ευρώπη. Βλέπουμε λοιπόν ένα θεσμό ο οποίος δεν είχε πάει σχεδόν ποτέ στην Αυστραλία, να έχει event στη Νέα Ζηλανδία και στην Αυστραλία, να έχει πρωταθλητή από την Αυστραλία και τώρα τη Νέα Ζηλανδία, να κάνει τον πρώτο του αγώνα στην Ασία, μάλιστα να ανοίγει ένα UFC Performance Institute. Να πούμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα που έβαλε το UFC. Το πρώτο Ινστιτούτο, ας το πούμε έτσι, βελτίωσης, έγινε στο Las Vegas, έγινε υπό τις οδηγίες του Dana White και ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο κτίριο το οποίο ουσιαστικά φιλοξενούσε διατροφολόγους, αθλητές, ειδικούς προπονητές, τέλειο εξοπλισμό, monitoring και ήταν ουσιαστικά το κατάλληλο εργαλείο, να πούμε, για κάθε αθλητή από οποιαδήποτε πολεμική τέχνη και αν ερχόταν, αλλά και από συμβατικότερες μορφές, όπως είναι, ας πούμε, το American Football, μία μορφή καθιστώντας το ιδανικό για την προετοιμασία και την ενδυνάμωσή τους. Το πρώτο λοιπόν στοίχημα αυτό του UFC στο Las Vegas ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο και συνεχίστηκε και στην Ασία, μία πολύ μεγάλη αγορά που μόνο το τρελό ποσό του 1 εκατομμυρίου και πλέον κατοίκων της έκανε την ανάγκη επέκτασης επιβεβλημένη. Τελευταία, ας πάμε σε μια δύσκολη αγορά, την αγορά της Ρωσίας, όπου το UFC κατάφερε να μπει δειλά-δειλά στα τέλη του 2018 και σιγά-σιγά να φιλοξενεί κάποια μικρά σχετικά ακόμα event. Ένα κομμάτι που αφήσαμε εκτός αυτή την εκπομπή είναι το κομμάτι του πώς κατάφερε να παίζεται πια σε κάθε πολιτεία της Αμερικής. Πώς κατάφερε λοιπόν να γίνει στη συνείδηση των πολιτών και στη συνέχεια των γερουσιαστών ένα πιο ευγενές άθλημα, κάμπτοντας τις αρχικές διαφωνίες του. Εν κατακλείδη μπορώ να πω ότι αυτό που μου κάνει περισσότερη εντύπωση στα πάνω από 10-12 χρόνια που παρακολουθώ το UFC είναι η εκθετική μορφή που παίρνει η αναγνωρισιμότητά του. Μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο ο οποίος παρακολουθεί φανατικά Μιλάμε για κόσμο ο οποίος σίγουρα δεν έχει παιδεία από μικρές πολεμικές τέχνες, τουλάχιστον όχι όλοι, και κόσμος ο οποίος πραγματικά παθιάζεται. Μου θυμίζει το πάθος αυτό, το πάθος που είχαν τα παιδιά τη δεκαετία του 90 για στάρ όπως τραγουδιστές ή αθλητές ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, νομίζω ότι πραγματικά θα συνεχίσει να δυναμώνει συνεχώς. Φαίνεται ότι ο γερόλικός του Dana White έχει βρει τον τρόπο να το τρέχει, έχει βρει τον τρόπο να κερδίζει τους αντιπάλους, να τους βγάζει από τη μέση, να καταφέρνει να δυναμώνει συνεχώς. Στο τελευταίο event, το UFC 500, κατάφερε να έχει μέσα στο στάδιο τον πρόεδρο της Αμερικής, τον Donald Trump, αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους στάρ, ο οποίος απένει με μία ζώνη, τον The Rock, τον Dwayne Johnson. Το επόμενο βήμα πραγματικά θα ήταν να καταφέρει να αφομοιώσει, να κλέψει λίγο από την έγκλη του Cuts, του WWE. Προσπάθησε παλιότερα να το κάνει αυτό, έχοντας δει αγώνες από ένα πρώην αθλητή του WWE. Προσπάθησε να τον προμοτάρει σαν ένα αθλητή ο οποίος με τη βάση που είχε από την πάλη θα καταφέρει να τα πάει καλά. Μήπως και καταφέρουν λοιπόν και κερδίσουν θεαματικότητα και από αυτούς τους θεατές. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερε. Ο αθλητής αυτός στάθηκε πολύ μικρός. Έχασε από δύο αθλητές πάρα πολύ εύκολα και ουσιαστικά πήρε πόδι από το UFC. Το μέλλον του UFC πιστεύω θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Πιστεύω θα είναι μία μόδα σε λίγα χρόνια αντίστοιχη του καράτε. Όπως πηγαίναμε λοιπόν τα παιδιά στο καράτε ή στο ταϊκοντό στις δεκαετίες του 90, τώρα που σιγά σιγά το Jiu-Jitsu γίνεται πιο γνωστό στην Ελλάδα, αλλά και η έγκλη του UFC πιο εύκολη, πιο προσιτή, νομίζω ότι τα γυμναστήρια θα γεμίζουν σιγά σιγά με αθλητές του MMA, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω ότι τα καλύτερα έχονται για το UFC και με πολύ μεγάλη χαρά θα τα δούμε μαζί. Καλή συνέχεια. Τα λέμε στην επόμενη εκπομπή.